subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax axada bisha janaayona waa 7/20 sannadka 2019 afrikada bari saacadda xaggiina waa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 7:00 fiidnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16:19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somaly com idaacadda saaka wada jir waxaa idinla socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya oo sheegay inay muhiim tahay wada shaqayn dhinacyada soomaaliya ah warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan cali masaarka madaxweynaha puntland ayaad maqli doontaan
waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaan ku idhaahdaa laysu tanaasulo iyadoo wax la wada qorshaysto iyadoo la is-aamino iyadoo loo turo shacabka soomaaliyeed iyadoo loo turo waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin 18 ugu dambaysay dowladnimadeenna meesha ay taallo waa aragnaa
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mida kolonyo ka mida ciidamada amisom oo weerar al-shabaab ay ugu geysteen deegaan hoostaga gobolka shabeellaha dhexe
sidoo kale waxaanu idiin haynaa howlgallada duqeymaha maraykanka ee jubbooyinka ma yihiin kuwa al-shabaab oo deegaano badan haysta looga adkaan karo iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa u jeediyey beesha caalamka inay taageeraan dadka reer venezuela islamarkaana ay aqoonsadaan dowladda kumeelgaarka ee hogaamiyaha mucaaradka juan guaido oo kasoo horjeestay madaxweynaha lagu muransan yahay nicolas maduro dhowr dowladood oo yurub ay ku jiraan britain spain germany iyo france ayaa sheegay shalay oo sabta ahayd kulan deg dega oo yeesheen in ay aqoonsan doonaan hogaamiyaha mucaaradka ee 35 ah in uu yahay madaxweynaha sharciga ee lasoo doortay haddii aanu maduro 8 gudahood ku dhawaaqin doorasho kale bombeya ayaa ku tilmaamay maamulka maduro mid aan sharci ahayn oo qaab burcad u samaysan sidoo kalena waxa uu cambaareeyey dalalka taageeray maduro sida ruushka shiinaha iran iyo kuba
hay-adaha shaqo ee dowladda maraykanka oo xirnaa muddo ku siman 35 ayaa waxa ay bilaabeen inay dib u howlgalaan sabtidii shalay ahayd 2 ka hor marka loogu talagalay canshuur celinta qaran ee dalkan maraykanka ee sannadkii 2018 oo bilaabanaysa 2 gudahood xirista dowladda ayaa waxa ay soo gabagabowday jimcihii kadib markii madaxweyne donald trump uu saxiixay sharciga qarashaadka dowladda 3 kaasi oo keenay in uu noqdo dadkii aan ku celiya halkaasi oo keenay in uu kani noqdo midkii ugu taariikhda dheeraa ee muddada xirnaashiyo dowladda maraykanka ka gadaal markii kongareska dalkan maraykanka ay madaxweynaha isku mari waayeen qorshihiisa dhismaha xuduudda derbiga uu rabo hay-adda maaraynta qarashaadka iyo maamulka ee dalkan maraykanka ayaa goor dambe oo jimcihii ah waxay u dirtay hay-adaha dowladda dhexe ee federaalka ee xirnaa in qeybaha kala gedisan ee shaqaalahooda ay shaqada dib ugu soo celin karaan
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington xaflad caleema saarka ee madaxweynaha cusub ee maamulka puntland oo xalay lagu qabtay magaalada garowe ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda dowladda federaalk soomaaliya kuwa maamul goboleedyada madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaarayaashii hore ee soomaaliya iyo marti sharaf kale oo ka socda qurba joogta iyo xubnaha beesha caalamka xafladdaasi waxaa ka hadlay labadii madaxweyne ee hore sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynayaashii isaga dambeeyey maamulka puntland waxaa isna sidoo kale goobtaasi hadal ka jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay inuu la shaqeynayo hogaanka cusub ee puntland waxaana wararka markaasi warbixin arintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada garowe wariyaheenna nuux muuse birjeeb
dad badan ayaa ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee puntland siciid cabdulaahi deni kuwaasuu ka kala yimid dalka dibaddiisa iyo gudihiisa marka laga soo tago madaxda dowladda federaalka madaxda maamul goboleedyada safiirada qaar ka mid a waddamo badan fadhigooduna yahay magaalada muqdisho wakiilada beesha caalamka iyo siyaasiyiin kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka soo maray iyo madaxda labada aqal. Islaan ciise Islaan Maxamed oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa cod dheer kula hadlay madaxda meesha isugu timid, hadalkaasoo ay inta badan madaxdii goobta ka hadashay ku hadal qabsanayeen.
Caawa Soomaaliya halkan waa ku dhantahay, waxaanu hadlayaa Soomaaliya, waxaana la hadlayaa Soomaaliya. Madaxweynihii federaalku uu joogo, madaxweyne maanta ninkaa Soomaaliya xilkeeda haya oo kursigii Soomaaliya ku fadhiya adiga uu yidhi, nin baa wuxuu yidhaa la yidhi dadku oonka waa wada qabaa, laakiin annagu askarantaanu dheehna. Nin kastoo madaxweyneah iyo nin kastoo masuul ah, aduu kursigii ugu guuda oo Soomaaliya ninka ku fadhiyaa tah. Qof kastoo bilee aadana xil kasta uu hayo iyo magax kastoo uu hayo waxbaad dheertah. Waxa ay dheer tahay, waxa ay mudan tahay, iyo waxa ay tahay iyo Soomaaliya oo midaysan iyo Soomaaliya xaqeedii hesha iyo Soomaaliya oo isku duuban baanu kaa doonaynaa.
Martidii madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha Garissa County Cali Bunow oo ugu baaqay hoggaamiyaasha Soomaalida inay u damqadaan dadka ay mas-uulka ka yihiin.
Waxaan maanta arkaa Soomaali midnimadeeda inay aad u weynaatay. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne cusuban ee la doortay Deni. Waxaan u malaynayaa waxaana soo haysaa soddon guurihii burburka Soomaaliya baa soo socda. Soomaalina maanta meel walbay adduunkan geed ku aranta. Maantana meeshan wax naga maqan ma leh. Waxaan u malayn wax inta madax meeshay Soomaali ka tahay madaxweynihii kilinka shanaad ee Itoobiya kelibaa naga maqan. Tala meel kale oo laga sugi ma leh. Soomaalida wax kale u maqan ma leh. Inteenan meesha maanta fadhido oo madaxweyne Farmaajo uu noo weyn yahay, yaa tala laga sugayaa waddankan siduu ku degi lahaa oo lagu soo noqon lahaa?
Waxaa goobta ka hadlay madaxda maamul goboleedyada, kuwaasoo badankood ku dheeraaday talooyin ay siiyeen madaxweynaha cusub ee Puntland iyo arrimo guud oo dhammaantood ku qotomay sida loogu baahan yahay midnimo adag iyadoo dhinac walba ay qaadanayso doorkooda. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa goobta ka hadlay isagoo dhinacyo badan taabtay, isla markaana ku baaqay isu soo dhowaansho.
Waxaan idiin rajaynayaa guul iyo horumar howlaha masiiriga ee laydiin igmaday. Haddii aan idinla kaftamo, anigu ma noqon doono madaxweyne kursigeedu kula fariista, balse waxaan noqonayaa oday Soomaaliyeed oo ka tala bixiya wixii dalka iyo dadka dan ah. Mudanayaal iyo marwooyin, shantii sare la soo dhaafay waxaan soo marnay marxalado kala duwan, kuwa lagu kala afkaar duwanaa iyo kuwa lagu heshiis ahaa labadaba. Maadaama dalkeennu ku jiro marxalad isa soo taraysa, waxaa habboon oo danta guud ku jirtaa wadatashi iyo tala wadaag arrimaha masiiriga. Dal waxaa lagu wadaa shuruuc iyo nidaam lagu heshiiyey. Fursaddan caawa aan haysanno aan uga faa'iidaysanno wadahadal iyo heshiis dhab ah oo ku salaysan is-caafis iyo wada shaqayn Soomaaliyeed ee dhinac walba ah, siyaasad, dhaqaale iyo amniba.
Madaxdii hore ee dowladda federaalka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ahaa martidii meesha ka hadashay.
Shuruucda in la ilaaliyo mar walba waa muhiim. Dastuurka inaan ilaalino, qawaaniinta kale ee dalka u degan aan ilaalino, sidaas oo keliya ayaa guusha ay ku imaanay. Wixii lagu heshiiyey dastuurku waa qabyaal la yiri, waxa noogu yaalla aan ku dhaqanno. Wixii dastuurka aanan noogu oolinna ha la iska warsado oo ha laga wada hadlo oon see yeelna ha la yiraahdo.
Iga raalli ahaada maanta markaan soo socday anoo meesha dad badan isugu tegaa, maxaa sheegi doontaana isle maqaayadan gala waxaa ugu tegay oda biiqe iyo islaantii la dhihi jiray Caraweelo, ayagoo shaah cabaaya oo kaftamaaya waxay ugu yidhaahdeen fariinta meesha u socoto garawa la yiraahgey oo Soomaalida u sheeg shirkooda iyo naqanin shir laysugu yimaado lagu kala tago. Waxaa ka soo baxaano talaha ka timaado waxaan ku yidhaahday suurageli weyso Soomaali waa dhib badan tahay. Waxay yidhaahdeen madaxdu intay qol gasho oo ku shirto oo shaah ku cabto, ayagoo qoslaaya ka soo baxaana waxay isdhahaynayay sheegin.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in dowladdiisa cusub ay wajihi doonto arrimo badan oo ka turjumaya kuwa mudnaan gaar ahi leh.
Taabagelinta sharciga iyo qaanuunka si loo helo hay-ado dowli ah oo iskor joogtay iyo isu dheeli tiran, waxaan dib u qaabaynaynaa hay-adaha dowliga ee Puntland iyadoo dib u eegis aan ku samayn doono tirada, tayada iyo xeerarka lagu aasaasay hay-adahaas si loo kala caddeeyo waajibaadkooda shaqo, sarana loogu qaado tayadooda shaqo, ayna ula jaanqaadaan isbeddelka cusub ee aan doonayno in laga sameeyo dhinacyada siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada. Hirgelinta nidaamka duqmuqraadiga ee xisbiyada badan, waxaan kale oo xoojinaynaa hannaanka maamul dadajinta si fursad loo siiyo shacabka reer Puntland doorasho furan oo xor ah oo ay ku doortaan madaxda ay la xisaabtami karaan isla markaasna ay ka helaan adeegyo bulsho oo tayo leh ilaa heer degmooyin tuulo.
Madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay madasha caleemasaarka isla markaasina soo xiray khudbadihii kala duwanaa ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay wada shaqeyn.
Wada shaqeyntu waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo waxaan ku raahdaal la isu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorsheysto, iyadoo la is-aamino, iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo loo turo. Waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin. 18 sano ugu dambeysay dowladnimadeenna meesha ay taallo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay. Waxa ugu sahlan oo keliya inay tahay inaan la dhammaystirin dastuurkii, inaan la dhammaystirin muddadaas. Waxaa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqayn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin, oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaan ku raahdaa weak ay yihiin, ay tacbaan yihiin. Intaasna wax kale ma aha, waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala wey, oo aan hadda halkan ku fadhinno 4 prime minister halkan aan ku fadhinno caawa, oo 18 sano ugu dambeysana la maraayo ilaa 12 prime minister la maraayo. Maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxaa xaqiiqa inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto.
Inta badan madaxdii meesha ka hadashay ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in loo xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaalida gudaheeda ah, waxaana uu caleemasaarka madaxda cusub ee Puntland u noqday kii ugu horreeyay ee noociisa kulmiyana dhinacyo ku kala fikir duwan siyaasadda, isla markaana ah mid si weyn looga hadalhayay guud ahaan Soomaaliya iyo baraha bulshada marka loo eego dhinacyada uu kulminayay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dalka Itoobiya tan iyo markii ay dhaceen isbedelada siyaasadeed waxaa soo baxay khilaafaadka iyo isku dhacyada u dhexeeya qoomiyadaha wada dega dalkaasi. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa si weyn ugu howlanaa sidii ay xal ugu heli lahaayeen mushkiladahaasi, waxaana ciidamada militariga u geeyeen dhowr meelood oo aagaga qoomiyadaha dagaaladii isku dhacyada ay ka dhixiyeen ah. Marka laga soo tago hadaba isku dhacyada qoomiyadaha, sidoo kale waxaa jira kala fikir duwanaanshiyo ku aadan sidii loo sanqaadi lahaa, loola jaanqaadi lahaa isbedelada siyaasadeed ee dalkaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba warbixin dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalkaasi.
Isbedelada marqura waddanka Ethiopia hareeray waxay ahaayeen kuwa dunida laga soo dhaweeyay lana saadaalinayo inay soo afjari doonto culadii u dhaxeysay qoomiyadaha waddankaasi iyo kacdoonkii dalkaasi ka jiray muddo dheer. Culadaha u dhaxeeyay qoomiyadaha waddankaasi ee deegan wadaagta ah ayaa keenay in militariga federaalka ay farageliyaan dhowr meelood oo ay qoomiyadaha Ethiopia isku farasaareen, qaarna wali waxay u muuqdaan in maamulada iyo dowladda dhexaba ay ka shaqeynayaan sidii loo xalin lahaa. Rabshadihii ugu dambeeyay waxa ay ka dhaceen toddobaadkii tagay magaalada Diridhaba, inkastoo ay hadda degan tahay. Madaxa xiriirka warfaafinta ee magaalada Diridhaba, Eskias Tafesa, ayaa u sheegay VOA-da qaybteeda afka amxaariga in ilaa iyo xalay magaaladu ay deganeed, islamarkaana ay maamulka magaalada, booliiska iyo taliska militariga ee dhanka bare ay xaaladda ilaala ka hayaan.
Talaantana maata jamro attaqalay katamaan salaam kamaragagadna salaamay.
Laga bilaabo shalay, magaaladu waa ay deganeed. Waxaana isku dayayna inaannu magaalada nabad ku soo celinno. Hawliyaha hakadana dib ay u bilowdaan. Taliska militariga ee dhanka bare oo kaashanaya booliiska Diridhaba ayaa hadda amaanka ilaalinaya, sidaana waxaa codsaday maamulka magaalada. Magaalada Diridhaba ayaa la sheegay in ciidamada militariga oo wata sameecado ay dadku uga digayeen inay rabshado sameeyaan. Maxamed Ismaaciil oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kana soo jeeda gobolka ayaan weydiiyey bal haddii Ethiopia hadda ay u baahan tahay inay hesho dib u heshiisiin iyo qaab cusub oo ay qoomiyaduhu nabad ugu wada noolaadaan, iyo haddii sidan ay ku sii jiri karaan.
Wadanka xoog baa lagu hayay markii hore, oo dadku dhul xoog gacan bir ah lagu hayay, iyadoo uu ka jiray qaybsanaanta qoomiyadaha oo dee federaalkiiba uu qoomiyada iska noqday oo qabyaaladu heer sare malayso qolo walba la gooneeda isku maamusho, ayaa haddana wadankii isbedelay xooggii ka baxay, deedna furfurnaan baa timiday. Marka waxaad moodaa inay isla jaan qaadi karin la-yihiin federaalkan ku dhisan in qoomiya iyo furfurnaanta la sheegay ee laydi markaasa 100 kiiba 100 cid kasiba free bay tahay leeyihiin oo kale. Taas baa ka dhex abuurtay competition fara badan qoomiyadii wadanka joogay. Dowladii dhexe iyo dowladda laftigeeduna dii xooggii meesha ka baxay ka soo kow aanad moodin in ay wacyiga si fiican ula haysato oo magaranaysaa ay la jaan qaadi karayso xaaladda ay ku jiraan dadka markii hore marka la eegi iyo waxaan cusubay nidaamkan cusub.
Dad badan oo arrinta gobolka gaar ahaana dalka Ethiopia aad ula socda waxay qabaan in dowladda looga baahan yahay dadaal dheeri ah si loo yareeyo isku dhacyada qowmiyadaha. Murshid Baaruud oo ku sugan dalkan Mareykanka una dhuun daloola arrimaha gobolka ayaan weydiiyey haddii bal dowladda dhexe ee Ethiopia ay sidii ugu wanaagsaneyd u maareynayso arrimaha khilaafka qowmiyadaha.
Ilaa intii isbedelka Ethiopia ka hana qaaday isbedelka weliba cirdanka ah ee weli si fiican u hana qaadin lagu dhawaaqay Prime Minister Abiy Ahmed oo xilka yimid, waxaad moodaa in isku dhacyada xuduudaha iyo qowmiyadaha ay aada u soo badanayaan, khaasatan dhinaca Muyaale iyo mataqaanaa magaalada Diridhabo oo qowmiyadaha wada degan ay awal hore si nabada ku wada degan ay dhib ku sii badanayo. Dowladda dhexana ay ama awood leedahay ay ku xaliso ama ay runtii ay kasii jeedo waliba la dhihi karaa, oo welibana dadka Soomaalidu ay yihiin kuwa ugu badan ee dhib ku soo gaarayo. Marka waxaa la isweydiinayaa dowladda dhexe miyaa awood la-aan haysaa oo dhibabkan may xalin kari leedahay, mise waxa weeyaan weli attentionkii la rabay inay siiso iyo inay geliso awood ay ku xaliso ayay kala lexda jecelooday dowladda dhexe. Marka waa su-aasha ayay Soomaalidu isweydiinaysaa. Waxayna aaminsan tahay in dowladda dhexe aynan kasoo bixin roolkii loogu talagalay ee ku xalin lahayd colaadahan soo noqnoqday ee nafya maalbale ee hadda ugu dambeysay Diridhabo.
Dhinaca kalena gobolka Soomaalida ay degto ayaa xiisad u dhexaysay madaxda sarsare ee gobolkaasi, waxaa lagu soo waramayaa in lasoo afjaray sida ay tabiyeen qaar ka mida warbaahinta dalkaasi. Sidoo kalena waxaa lasoo bandhigay madaxda maamulka iyo xisbiga ee deegaanka Soomaalida Ethiopia oo la sawiran ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, taasoo loo fasiray in heshiis laga gaaray murankii u dhexeeyey madaxda deegaanka Soomaalida.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaasi aad nagala socotaana weli waa Washington.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xalay weerar culus lagu qaaday kolonyo ciidamada AMISOM oo ku soo jeeday degmada Jalalaq. Sida ay VOA u sheegeen, ila deegaanka ku sugan kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar jidgooye ah ku qaaday kolonyada ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka AMISOM inta u dhexaysa deegaanada Kanaalka Shiinaha iyo Dhiingaras ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana weerarkaasi aan ka wareystay Mira Xuseen Siyaad oo ah gudoomiye ku xigeenka amniga ee degmada Jalalaqsi. Ugu horeyna waxaan weydiiyey weerarkaasi iyo qasaaraha uu geystay.
Walaa arrintaas way jirtaa. Ciidamada baxay halkan degmada Jalalaqsi ee gaadiid ka soo wadaya Shabeellada Dhexe ayaa caawa halkii saac waxaa loo galay wadada dheer oo isku xirta Buuran iyo Fiidow. Marka aduu muddo saddex meelood ayaa loo galay baawurta, wax khasaare hadda weyn oo dhimasho ah ama dhaawac oo haddana loo sheegay ma jiraan. Dhankan Shabaabka waxaana loo sheegay gaari ay miina ay wadadu dhigeen ayuu gaari Cabdibilaah oo ilaa rag 20 ka badan ay saaran yihiin inay la kacday oo meeshaas baaba badan iyo khasaare uu kasoo gaaray.
Marka ciidankani waxaa la sheegay inay ka baxeen Jalalaqsi oo ay ku noqonayeen
sax,
marka ma jirtaa taas?
Haa, ciidankanu halkan uu ka baxay gaari waaweyn oo Amazonta ay leedahay oo Muqdisho kasoo degay ayay ka dooneen Shabeellada Dhexe. Burundiya degan meesha la yihahdo Buurane, Buurane iyo Jalalaqsi intuu dhexaysa airborka Johor iyo ilen baawurta airborka laga soo qaaday, halkaas ayaa baawurta laga soo qaaday. Markii lasoo dhaafay Buurane iyo Fiidow intuu dhexaysa ayaa dagaalku ka dhacay.
Marka ciidanka Burundi ma ay ahaayeen ciidamada Amazon?
Maya Jabuuti ciidamada Jabuuti hil walaala la yihahdo.
Marka haddii saddex jeer wadada loo galay, sideebse khasaare ku dhicin?
Walaalay, hadda annaga dhankeena wax dhimashe ama dhaawac ee jira ma jiraan. Ciidankeena hadda wuxuu ku sugan yahay welina hadda waxbaa dhiman oo wadada weli kusoo jira. Meeshii dagaalku ku dhacay uu soo dhaafay, laakiin Fiidow ayuu hadda ciidanku ku sugan yahay. Halkaas waxaan filayaa caawa in la dhaafi laayahay oo halkaas lagu bari doono biri wixii ka dambeeyana kulley oon wixii dhacan waa isku sheegi doona.
Marka ciidanku ma u suuragal weysa inay socodkoodii sii wataan saasaan u qaatay?
Haa, xilligoo habeena iyo dhowr jeer ayuu dagaal la kulmeen, intaba waa suuragal leedahay inay socdaan. Marka kaarta ciidan aawadeed ayaa sida arrintaas caawa halkaa lagu celiyo liiri difaacina cirta.
Marka maxaa la sameynayaa beri?
Berita waa il maalmeed waa laysu jeedaa. Annaguna gurmadkeena Jalalaqsi uu imaan doonaa ciidamada militariga Soomaalida iyo kuwa Amazon labaduba, si halkaasna waxaan u malaynayaa kulley inuun aan laysla joogi dooninoo la wada howlgeli doono.
Magaalada Jalal Laqsi shabaabku intee u jira markii hore?
Wallaahi kulley magaalada ilaa duurarkay jiraan hawdadkay ku jiraan adigu rashan ilaa tan ilaa soddon ilaa afartan meelahaas meel u jirjiray jooga
kilometer. Marka waxaa sheegtay in ciidankan ay hub iyo kasoo wadayeen gaadiid kale, haddii ay ogaayeen in wadada ay shabaabku ay ku jiraan, maxaa markii horeba habeen ay wadada usoo mareen?
Wallaahi walaali ogaala lagu maray meesha korii hoose baabu jooga, ama habeen mar ama maalin mar. Marba haddii aad magaalada ka baxdo adiga waa biatishna tahay si aad isugu tala gasho in dagaal ku qabsanay waa dabtahay. Marba haddii aad gaadiid ciidan tahay oo noqof shacab ahayn, lama huraan waayo ama habeen soco ama maalin soco inaad dagaal la kulmid.
Marka wuxuu ahaa khatar ay ogaayeen oo ay u bareereen?
Waa wax lagu talagalay waayo ciidanku wuu ogaayeen. Maanta hadday baxaan saacaddiiba waa laysu sheegayaa, dadku waa isla socdaa oo wax laysma ogyaa maahan. Jabadan way la socotaa in ciidankaanu soo dhaqaaqay saacaddii waa ka warhelayaan. Marka waa la hubaa in dagaal aad la kulmaysa haddaadba marka adi tignika wadato haddii aan qawidaada laga baqin.
Marka wax gurmada oo ciidanka wadada loo galay aad u dirteen ma jirtaa?
Waa jiraan fiido iyo Jalaqsi intuu dhexaysa ciidana u dirnay oo ku jiraan way joogaan, kuwana fiido dhanka kale ka joogaan. Marka anagu waa ku talagalnay in wax dhacayaan oo aan u diyaargarin.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada Jalaal Laqsi Mira Xuseen Siyaad oo qadka telefoonka iigu warramayay.
Howlgalka Maraykanka ee Africom ayaa jimcihii toddobaadkan waxay sheegeen in mar kale weerar xagga cirka ay ka geysteen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Weerarada ka dhanka Al-Shabaab ayaa sii xoogeystay tan iyo markii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay sheegeen in ay u qalab qaadanayaan howlgal ka dhan Al-Shabaab oo ay ku qabsanayaan xarunta gobolka Jubada Dhexe ee Bu'aale. Haddaba howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo guud ahaanba degmooyinka ay haystaan ee gobolkaasi Jubada Dhexe ma looga adkaan karaa weerar xagga cirka oo Maraykanku soo haatan wadaba? Khadka telefoonka waxaan ku wareystay Maxamed Aadan Xarbi oo ka mid a dadka kasoo jeeda Bu'aale.
Waxay ugu fulneen macnaha sidaa xasuustaba Mareed waxay sheegeen ilaa inta badan 200 in ay geysteen Soomaaliya geysteen inta badan deegaanada laga geysanay waxaa ugu badnaa jubbooyinka, welina degmooyinka xabda gacantooda ku jira weli wuu ku jiraa. Oo marka waxay u baahanaysaa in ciidamo dhulka ah oo dadkii deegaanka ahaa ah in macnaha ay howlgal sameeyaan oo dhulkii macnahaasi oo toosa looga qabto magaras
waa garta. Marka hadda howlgallo waxaa jiray ciidanka Jubbaland iyo madaxweynaha Jubbaland ba ay ka dhawaajiyeen in la rabo in lagu qabto Bu'aale, kuwaasi ayaga ah waxgal ma noqon karaan?
Wallaahi kuwaasi waxgal ma noqon karaan, waana kuwa keliya darajada keliya la leeyahay in macnaha maamulka Jubbaland howlgalkan uu wado, cid walba ay ku taageerto oo deegaanadaas Bu'aale iyo guud ahaan Jubbada Dhexe iyo degmooyin ka dhiman Jamaame Jubbada Hoose sida Jamaame iyo Badhaadhe waxaa u baahan tahay in lagu taageero oo rajada keliya la qabo waa midaas magaras.
Waa gartay, sidaan ognahay keliya ma ahan Bu'aale laakiin Jubbada Dhexo dhan waa la haystaa, Al-Shabaab way haystaan, meel loo sii mara xataa way adkaan kartaa iyo Jilib xataa oo ka sokeyso dhinaca Jubbada Hoose markii loo fiiriyo ku xigta xataa waa la haystaa. Marka sidee ayaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland dadaaladan ay rabaan inay ku aadaan ay suurtagal ugu noqon kartaa dhulka inay Al-Shabaab kala dagaalamaan iyadoo deegaano baaxad le ay haystaan?
Horta waxay suurtagal ku noqon kartaa in horta labada howlgal dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ay isku fikir ka qaataan oo macnaha isku meel ay ka wada shaqeeyaan, gaar ahaan hadda ciidanka Jubbaland dadka hadda waxaan ognahay ciidamada hogaaminaya waa dad deegaanka kasoo jeeda oo aqoon buuxi u leh jidadka iyo macnaha dhulkaas keymaha leh. Marka aqoontaas ayaa faa'iideysay in dhulkaasi howlgalkaas ay ku guuleystaan.
Shalay ugu dambeysay waxay sheegeen jimcihii aan dhaho marka berri subaxuu baxay ilaa wareysiga jimcihii toddobaadkan waxay dowladda Maraykanka sheegeen Africom howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab halkaasi ka wadaan in duqeymo xagga cirka ah loo geystay deegaano hoos yimaada Jilib oo Al-Shabaab ay ku noolaayeen oo joogeen. Marka adinka maadaama aad si rasmi xiriir ula leedihiin dhulkaasi dadka degan, cid ilaa iyo haatan aad kala xiriirteen amaba howlgalkaasi intuu la egyahay duqeymahaasi saameynta yeesheen ma jirtaa?
walaa dad ka hadda deegaanada joogo Jilib iyo guud ahaan Jubada dhexe waa dad inta badan leesto iska cabsanaya oo xubba aan ku siinin, laakiin inta aan la socono howlgalkaas in lagu guuleystay oo duqeymahaas cidda ay bartilmaam siinayeen ay macnaha dhaawac badan u geysteen baan ka waxana.
Waa garta, maxaa adkeyn kara howlgallada ka dhanka ah Jubada dhexe ee Al-Shabaab la rabo in looga qabsado halkaasi ayay kula tahay?
Wallaahi waxaa adkeyn kara annaga hadda sida maamuuqato aana ka digeyna waxaa ka mid a in howlgalkaas Jubada dhexe lagu xoreynayo in la siyaasadeeyo oo macnaha kala qaybsanaan ay imaato qabiilada iyo bulshada kasoo jeeda Jubada dhexe iyo guud ahaan maamulada sida federaalka iyo Jubada dhexe iyo Jubbaland ay isku khilaafaan, taasa
maxamed aadan xarbi oo ka mid a dadka kasoo jeeda bu-aale oo ka hadlaya howlgalladii ugu dambeeyey ee duqeymaha maraykanka ee degmada Jilib ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington.
markana sahrooy gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaahe waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Nimcaan Hilaac iyo heestii Loogada Qalbiga.
Loogada Qalbiga iyo Nimcaan Hilaac codkiisa baxsan idaacaddeena subaxnimo dhegihiina ayaan uga sii tegi doonaa. Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo barnaamij soo saaristii Ilyaas Gabayaahu, dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.